Prenosimo zajedničku izjavu Srpske i Antiohijske pravoslavne patrijaršije. Mirna i zvanična posjeta njegovog blaženstva, patrijarha Jovana X. od 11. do 19. oktobra 2018. godine. Ova istorijska posjeta, prva otkako je pravoslavni antiohijski patrijarh Teodosije VI. Posjetio Beograd, ostvarena je u kontekstu teških i bolnih okolnosti sa kojima se suočava pravoslavna antiohijska crkva u Siriji, Libanu i na Bliskom istoku, a i s obzirom na krizu s kojom se suočava pravoslavna crkva danas, kada se ubrzano dešavaju stvari na način koji uznemirava i koji bi mogao prouzrokovati trajne štetne posljedice pod sveze opštenja mira i jedinstva između braće. Pod 1. Ova posjeta je bila važna bratska prilika da se braća sastanu i da Srpska i Antiohijska crkva zagrle jedna drugu i prouče razna pitanja koja su zajednički činioci u njihovom služenju i svjedočenju crkve u današnjem svijetu u krizi. Također, to je bila prilika da se obavi bratska konsultacija između obiju crkava o načelnim pravoslavno-crkvenim pitanjima i o sredstvima kako da se izbjegne produbljivanje rasti pa između braće, kao i o zahtjevima potrebnim da se konsoliduju usred sređeni procesi i zadobije konsenzus među pravoslavnim autokefalnim pomjesnim crkvama. Pod 2. Razgovori između dviju crkava bili su podhranjivani visokim stepenom duha zajedništva, ljubavi, mira i otvorenosti i na taj način su počivali na istinskim crkvenim načelima koja treba razlučivati od unilateralizma i pristupa podhranjivanih interesom, a koja činjenica je porodila konsenzus i harmoniju između dviju crkava. Dvije delegacije su razmotrile slične oblike života u istorijskom opitu svake Srpske i Antiohijske crkve s obzirom na to da bi se svaka od njih mogla smatrati za svjedočeću crkvu i mučeničku crkvu koja i dalje, uprkos teškoćama i stradanjima, svjedoči o istini i o Hristu u svom autentičnom istorijskom društvu i u svijetu. Razgovori su obuhvatali međusobne odnose između dviju crkava i načine kako da se oni razvijaju i unapređuju. Potvrđena je važnost obnavljanja međusobnih crkvenih odnosa, kao što su, na primjer, pogledi na bogoslovsko školstvo, akademsku i kulturnu saradnju i drugo. Dvije crkve su istakle da će se mirna posjeta, koju će se njegovo blaženstvo, patrijarh Irinej učiniti Antiohijskoj patrijaršiji, ostvariti u vremenu pred nama. Pod 3. Dvije delegacije su razmotrile stalne napore koje Srpska crkva preduzima na svim nivoima kako bi očuvala svoje istorijsko, duhovno i nacionalno nasljeđe, naročito na Kosovu i Metohiji, koje je istorijsko izvorište Srpske crkve. Obje delegacije su istakle važnost podrške ovom naporu shodno načelima o ljudskim pravima, mirnoj koegzistenciji između civilizacija i religija i u skladu sa međunarodnim zakonima i poretkom, a s obzirom na značaj srpskog nasljeđa za istoriju i egzistencijalnu svijest Srpske crkve, njene sadašnjosti i budućnosti. Pod 4. Antiohijska i srpska delegacija razmotrile su teško i bolno stanje s kojim se Antiohijska pravoslavna crkva suočava u Siriji i Libanu i u drugim državama i društvima Bliskog istoka koja pate od ubistava, terorizma, razaranja, prisilnog raseljavanja stanovništva, emigriranja i raznih oblika političke i društvene nestabilnosti što pogađaju ljude u njihovom dostojanstvu, slobodi i svakodnevnom životu. Dvije delegacije su ponovo istakle činjenicu da je hrišćansko-antiohijsko prisustvo na istoku autentično, da iza sebe ima 2000 godina postojanja i da tamošnji hrišćani nijesu i ne mogu se smatrati manjinom u ovom regionu, nego su narod sa istorijskim izvornim atributima koji živi u državama i društvima i integralni su dio istorijskog društvenog tkiva ovog regiona i antiohijskog prostora. Oni nadalje ostaju tamo i strogo su vezani za svoju zemlju i svoje svjedočenje, u ovom centralnom regionu svijeta. Pod pet, dvije crkve su snažno istakle važnost podrške Antiohijskoj crkvi u svemu onome što će ova apostolska crkva i dalje činiti u njenom svjedočenju spasenja na Bliskom istoku, u tome da narod ostane na svom ognjištu i bude partner pri izgradnji građanske države koja pravoslavne hrišćane čini jednakima sa istim pravima i obavezama koje imaju i drugi građani. Obje crkve smatraju da je jedino moguće rješenje da se na miran način okončaju sve tragedije država ovog regiona, da se ostane u dijalogu i u prihvatanju drugoga i njegove različitosti, kao i u započinjanju otvorenog dijaloga i njegovanju mirne koegzistencije između svih strana, obezbeđivanjem jednakih prava i obaveza među građanima. Više nego ikada, promovisanje mira i uvažavanje vjerske različitosti jesu dva značajna činioca za širenje mira širom Bliskog istoka. Pod šest. Obje crkve žale zbog trajnog i najdubljeg ćutanja povodom otmice dvojice jerarha iz Alepa, mitropolita Pavla Jazigija i mitropolita Jovana Ibrahima. Već duže od 5 godina svijet kao da je zaboravio ovaj značajan humanitarni slučaj. Obje crkve upućuju apel svim lokalnim, regionalnim i međunarodnim instancama i organizacijama da hitno preduzmu dalje praćenje ovog predmeta, da otkriju sudbinu dvojice jeraraha i učine sve što je moguće da oni budu oslobođeni i da se vrate u svoje eparhije i među svoje vjernike. Pod sedam. Obje crkve, srpska i antiohijska, žale zbog sukoba između antiohijske i jerusalimske patrijaršije usled odluke ove druge da izabere i hirotoniše arhijepiskopa Katara, koji se nalazi u istorijskoj kanonskoj crkvenoj jurisdikciji antiohijske patrijaršije, a što još nije razriješeno. Dvije crkve izražavaju žaljenje i zbog toga što posljedice ovog sukoba po cijelo pravoslavlje nijesu uzimane u obzir na vrijeme kod svih drugih pravoslavnih crkava, bez obzira na stavke u dogovoru postignutom razgovorima dviju crkava u junu 2013. godine u prisustvu i posredovanjem Vaseljenske patrijaršije i Grčkog ministarstva spoljnih poslova, a koji dogovor je dokumentovan kod spomenutog ministarstva i u dopisima Vaseljenske patrijaršije, čime se priznalo da postoji dogovor i njegove stavke. Pod 8. Srpska i Antiohijska crkva izražavaju veliku zabrinutost zbog opasnosti od otuđivanja, podjele i izdvajanja koje danas prijeti pomjesnim pravoslavnim autokefalnim crkvama usled jednostranih odluka koje se tiču osnovice konsenzusa i bratskih odnosa između ovih crkava i ugrožavaju njihove sveze jedinstva i uticaj svjedočenja pravoslavne crkve u današnjem svijetu. Dvije crkve smatraju da je sadašnji istorijski trenutak veoma težak i osjetljiv. Ovaj trenutak zahtijeva više nego ikada mnogo mudrosti, strpljenja i duhovne budnosti kako bi se očuvao mir pravoslavne crkve i njeno jedinstvo i spriječilo da to eskalira, svjesno ili nesvjesno, u jame političkih sjekira i političkih interesa država, a koje činjenice će se odraziti na pravoslavno svjedočenje u današnjem svijetu i osnovu. Iz ovog razloga dvije crkve izjavljuju sljedeće. Pod A. Jedinstvo hršćanskog pravoslavnog svijeta i njegov mir predao nam je u naše ruke Isus Hristos. Stoga dvije crkve tvrde da je jačanje jedinstva pravoslavne crkve stvar od velike važnosti, jer iz razloga što je crkva danas izložena raznim opasnostima i izazovima koje joj danas svijet pričinjava svojim suprotstavljenostima i podjelama i svojim raznim društvenim i egzistencijalnim uticajima na ljude. Pod B. Nije moguće sprovoditi u životu jedinstvo vjere u opipljivoj stvarnosti i efikasno svjedočiti pred ljudima u današnjem svijetu rastrzanom egzistencijalnim i društvenim tenzijama ukoliko pravoslavna crkva ne projavljuje svijetu svoje crkveno jedinstvo riječima i djelima, sabornošću, saglasjem i načinom donošenja odluka koje počiva na tradicionalnom kanonskom poretku pravoslavne crkve i na konsenzusu pravoslavnih crkava bez obzira na njihovu veličinu. pravoslavna crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska, a nije federacija ili konfederacija crkava koje bi bile odvojene i nezavisne jedna od druge, koje bi postupale na osnovu svojih interesa i svijetu davala utisak da je ta grupa crkava u sukobu, raspravi i u otuđivanju jednih od drugih. Pod V. U kontekstu toga da je danas pravoslavna crkva univerzalno prisutna svuda u svijetu, pravoslavno svjedočenje zahtijeva danas više nego ikada posebnu otvorenost, razgovore, razmjenu stručnog mišljenja i opet predanjske kanonske sabornosti između sviju pravoslavnih crkava kako bi one udružile svoje svjedočenje u današnjem svijetu. Iz ovog razloga dvije crkve ističu da interes pravoslavne crkve i zahtjevi za očuvanjem sveza, jedinstva i opštenja u bratstvu, ljubavi i miru između pravoslavnih crkava koje su udovi jednoga tijela, tijela Hristovog, zahtijeva samokritičko razmatranje svih jednostranih procesa, odluka, ali zahtijeva i ozbiljno, djelotvorno i postepeno obnavljanje duha jedinstva, saglasja, sabornosti i primjenu načela konsenzusa pri pristupanju i odlučivanju po zajedničkim pitanjima među pravoslavnim crkvama, među kojima su i odluke koje se tiču crkvene autokefalije na osnovu načela pravoslavne eklesiologije i kanonskog poretka. Pod G. Jedino je pravoslavna sabornost djelotvoran način da se izbjegne da konfliktna pitanja između pravoslavnih crkava ne pređu u činioce otuđenja, podjele i izdvajanja među njima, čime bi se zaprijetilo jedinstvu vaskolikog pravoslavnog tijela. Jedino zdrava sabornost koja počiva na prvom mjestu na evharistijskoj čaši istog pričešća jeste osnovica i podloga. Opasno stanje u pravoslavnom svijetu nastalo usled stanja u Ukrajini ne može i dalje potrajati, a da ne nastane stanje trajne podjele između sviju članova pravoslavne crkve, a što je od štete po svezu mira u pravoslavnoj pliromi i po njeno svjedočenje u današnjem svijetu. Iz ovoga razloga, a s obzirom na hitnu potrebu da se izbjegne dalja eskalacija sadašnje krize, srpski antiohijski patrijarh apeluju na svoga sabrata, njegovu svetost vaseljenskog patrijarha, da uspostavi bratski dijalog sa Ruskom pravoslavnom crkvom kako bi se uz bratsku podršku i učešće svih drugih predstojatelja pomjesnih pravoslavnih autokefalnih crkava razriješio sukob između Carigradske i Moskovske patrijaršije i vratila sveza mira u pravoslavnoj crkvi. Za srpsku patrijaršiju patrijarh Irinej, za antiohijsku patrijaršiju patrijarh Jovan X. Stoji u zajedničkoj izjavi srpske i antiohijske pravoslavne patrijaršije.